Malonus Marijos radio klausytojai, šioje žinia iš Pakutuvėnų laidoje pasiklausykite kunigo brolio Gedimino Numgaudžio 19 eilinio sekmadienio homilijos.
Pirmasis skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Atėjęs lygi Dievo kalno Horebo, Elijas užsuko į jūrvą nakvynės, į jį štai prabilo viešpats, išeik ir stokis ant kalno prieš viešpatį. Ir štai praėjo viešpats. Pirm viešpaties ėjo stiprus, smarkus vėjas, draskydamas kalnus ir daužydamas uolynus. Bet viešpats nebuvo vėtroje. Po vėtros pakilo žemės drebėjimas, bet viešpats nebuvo žemės drebėjime. Po drebėjimo užėjo ugnis, bet viešpats nebuvo ugnyje. Praėjus ugniai prasidėjo švelnus, ramus šlamėjimas. Tada išgirdęs Elijas, apsiaustų užsidengė veidą, išėjo iš urvo ir atsistojo prie jo angos. Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, sakau tiesą Kristuje, nemeluoju. Tai liudija ir mano sąžinė šventojo dvasioje, kad labai liūdžiu ir nuolat širdį man skauda. Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių, tautiečių pagal kūną. Jie yra izraelitai, turintys į sūnystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, Dievo garbinimą ir pažadus. Jiems priklauso protėviai ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus. Visiems viešpataujantis Dievas, šlovingas per amžius. Amen. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, viešpatie. Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir plaukti pirmą jo kitapus ežero. Kol jis atleisęs minę, atleidęs minę, jis užkopė nuo šaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli, toli nuplaukė nuo kranto. Blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį virš vandens, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tojau juos prakalbino, nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė, viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras išlipęs iš valties ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus, bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir pradėjęs skęsti sušuko, viešpatie, gelbėk mane. Tuojau ištiesęs ranką Jėzus sugriebė jį ir tarė, silpnatiki, ko suabejojai. Jiems įlipus į valtį vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį sakydami, tikrai tu Dievo sūnus. Viešpaties žodis. Tikrai tu Dievo sūnus. Jie pagarbino jį sakydami, tikrai tu Dievo sūnus. O ką mums sako toks Jėzaus pagarbinimas? Jie pagarbino Jėzų kaip Dievo sūnų. Žydai, kurie laukė Mesijo, jie laukė pateptojo, na, jie turėjo pateptųjų, kaip Dovydą, kaip Saliamoną, kunigai patepami, pranašai patepami, daugybė karalių turėjo, daugybė pranašų, bet laukė vieno ypatingo pateptojo, kuris darys dalykus didesnius už visus iki tol buvusius pateptuosius. Hebrajiškai Mašijach, arba mes sulietuvinom Mesijas, ne? Pateptasis, graikiškai Christos. Christos ne pavardė Jėzaus, o titulas. Reiškia hebrajiškai Mašijach, Yeshua Mašijach, Jėzus Kristus graikiškai. Taigi Tas patepimas, kaip žinote, yra Dievo jėgos suteikimas. Ta mes atvaizduojame per krikštą, kai vaikus patepame chrizmos aliejumi, po krikštą patepame kaktą arba ant galvos išlėjame aliejų. Tai yra šventosios dvasios pranašiškas ženklas, kad tam žmogui, ant kurio išlėjamas aliejus, tam žmogui Dievas suteikia šventąją dvasią. Ne dėl Gedimino nuopelnų, ne dėl magiško pašventinimo aliejus, kad vyskupas su visais kunigais susirinkęs ten būrė kažką, pučia į tą aliejų, ritualą kažkokį atlieka. Visa tai yra tik pranašiški ženklai, prašant Dievo malonės, kad tie žmonės, kurie bus patepti tuo aliejumi, gautų šventąją dvasę. Ir iš kitos pusės, ar jeigu nepateps kunigas, negaus tas žmogus šventosios dvasios pakrikštytas? Manau, kad gaus. Pavyzdžiui, protestantai ne visi patepa aliejumi, bet ar tie žmonės negauna šventąją dvasę? Jeigu Petras Korneliui pamokslaudamas buvo nustebintas, kad jam dar bekalbant, dar net nepakrikštys, ant jų nužengė šventoji dvasia ir jie pradėjo šlovinti Dievą ypatingų šlovinimų, iš kurio apaštalai atpažino, kad jie gavo šventąją dvasę. Tai vadinasi, Dievas nėra varžomas mūsų aliejų ar sakramentų ar kažkokių ženklų. Mūsų ženklai, ritualai yra pranašiški ženklai, per kuriuos mes kalbam viens kitam, liūdijam, susišnekam, priimam tikėjimu tuos dalykus, kuriuos Dievas duoda, kurie yra nematomi, tai yra dvasios galybę priimam, priimdami šitą ženklą. Daugelis pateptųjų lygu nieko ir neišsiskiria. Pavyzdžiui, Dovydas, kai ant jo Samuelis išliejo aliejų, Dievo žodis sako, Dovydą galingai užvaldė viešpaties dvasia. Ir jis pradėjo keistis, jis pradėjo kitaip matyti pasaulį, kitaip matyti situacijas. Jeigu visi panikoj pasimetę, liūdesi, nevilti, įsigandę Galijoto, dreba ir niekina žydų kariuomenę, tai Dovydas nemato, ko čia bijoti. Žiūri į Galijotą ir mato tik neapipjaustytą filistimą, o panikuojančią žydų armiją, kurią nusivylė Saulius, mato kaip Izraelio Dievo armiją. Taigi, ir jis toje šviesoje imasi veiksmų, kurie neša pergalę. Taigi jam suteikta gale, nors jis dar net nepripažintas tautoje karaliumi, bet jau pateptas veikia kaip pateptasis, kaip mašiech. Bet va, žydai laukia ypatingo pateptojo, ypatingo karaliaus ir aišku, tikėjusi, kad bus vienas iš jų žmogus. Bet kad jis drįstų save vadinti Dievo sūnumi, daugeliu ir religingų žydų buvo sunkiai patikima. Jie buvo tapę savotiškai įkaitai savo mokymų, savo mokytojų, savo tradicijų. Jie buvo prisigalvoję daugybę taisyklių, taisyklėlių, kaip apeiti Dievo žodį, kartu labai pabrėžiant Dievo žodžio paraidinį tokį žodišką laikymąsi panašiai. Ir va, kai ateina Jėzus, jis pradeda griauti jų supratimus, jų mokymus ir yra baisiai nepatogus. Visi reformatoriai yra baisiai nepatogus. Visi, kurie bando kažką pakeisti, atnaujinti, yra labai nepatogus. Nes žmonės būna įpratę prie senų reikalų, prie senų verslo formų. Ir kai kažkas keičiasi, jiems atrodo dangus griūva, jau jiems galas. Ir todėl gelbėdami savo, kaip sakant, kailį, gelbėdami savo verslą, dažnai žmonės nebežiūri tiesos, nes myli savo tradicijas, savo verslą, savo pragyvenimo šaltinį labiau negu tiesą. Kažkas panašaus atsitiko ir su Jėzumi, bet į tą nesigilinsim, kas ten atsitiko su žydais šiuo momentu. Mums svarbu susivokti, ką Viešpats mums šiandien sako nes jis irgi kalba mums apie kažkokius sukrėtimus. Ar jūs pastebėjot, kad pirmasis skaitinys ir Evangelija šios dienos kažkuo panašus? Štai pirmajam skaitiny iš pirmosios karalių knygos girdėjome, kaip Dievas kalbino Eliją ir sakė Elijui, išeik ir stokis ant kalno prieš viešpatį. Ir štai praėjo viešpats. Pirm viešpaties ėjo stiprus, smarkus vėjas, draskydamas kalnus ir daužydamas uolynus. Bet viešpats nebuvo vėtroje. Po vėtros pakilo žemės drebėjimas, bet viešpats nebuvo žemės drebėjime. Po drebėjimo užėjo ugnis, bet viešpats nebuvo ugnyje. Praėjus ugniai prasidėjo švelnus, ramus šlamėjimas. Tai išgirdęs Elijas apsiaustų užsidengė veidą, išėjo iš urvo ir atsistojo prie jo angos. Užsidengė veidą. Iš didelės pagarbos viešpaties artume, žydai, prisimenat, bijojo pažvelgti ir į Mozės veidą ir prašė, kad Mozė užsidengtų savo veidą ir kad ta šviesa, kuri atsispindėjo nuo jo veido po susitikimo su Dievu, jie bijojo to šviesos, sakydami, niekas negali likti gyvas, išvydęs gyvą į Dievą ir kad mes nenumirtumėm, Mozė užsideng savo veidą, Elijas užsidengė savo veidą. Kad nenumirtų, susitikęs gyvą į Dievą, išvydęs jį, ar kaip čia yra. Bet šita mintis žydiška, kad niekas negali išlikti gyvas, susitikęs gyvą į Dievą, yra labai svarbi mintis, kad mes šiandien suprastume, va šitie vaikai, jų tėveliai šiandien nutarė juos nužudyti. Nes krikštas yra pirmiausia mirties ženklas, palaidojimas. Senojo žmogaus mirties ženklas. Kaip čia dabar suprasti? Pat senovėje, kai žmogus būdavo panardinamas, nuogas vandenį, ar ežere, ar upėje, ar krikštykloje, ar mikvoje, tai ženklino senojo žmogaus mirtį. Žmogus po vandeniu negali kvėpuoti, tai reiškia mirties ženklas. Prisimename tvano vandenis, kuris paskandino žmogaus sugadintą Dievo kūrinyje, sunaikino. Vanduo yra chaoso ir mirties ženklas žydiškoj sąmonėje. Bet kartu tai yra ir gyvybės ženklas. Taigi mirties ir gyvybės susikirtimo ženklas. Mes mirštame, kad prisikeltume. Prisikeltume naujam gyvenimui. Mes išsižadam senojo gyvenimo būdo ir tam tikrą prasme mirštame tam senajam gyvenimo būdui, kad gyventume naują gyvenimą Jėzuje Kristuje. Ir kai kurie tikintieji išgyvena krizę, nes pasikeičia jų matymas, supratimas ir tos pramogos, tie baliai, tos linksmybės, kurios buvo iki atsivertimo, iki susitikimo su Dievu, pasidarė tokia tuštybė, toks niekinis dalykas, kad nebetraukia, nebeįdomu, nebelinksma. Ir kai kurie liūdi, sako, geriau buvo, kai nebuvau jo susitikęs, galėjau linksmintis, neturėjau problemų, galėjau bile kaip gyventi, ne? O dabar kažkaip nebeišeina taip gyventi, kaip seniau gyvenau, o dar tas naujas gyvenimas, lygu neteikia džiaugsmo, nesugebu jam atsiverti, pilnai priimti. Esi kaip naujagimis, augi tame naujame gyvenime ir natūralu, kad augimo procese esam apriboti, patiriam visokių sunkumų, išbandymų, pamokų visokių ir panašiai. Ir va čia tie visi pranašiški ženklai, čia nebereikalo užrašyti ir šiandien skaitome, ką reiškia tas vėjas stiprus, draskantis kalnus ir daužantis uolynus. Tas žemės drebėjimas ir po žemės drebėjimo ugnis, kam jie reikalingi, jeigu juose nėra Dievo? Prie ko čia jie aprašomi? Ir paskui kažkoks švelnus ramus šlamėjimas. Ką nors primena jums tas ramus švelnus šlamėjimas? Vakaro vėjeliui dvelkiant. Kas atsitiko? Adomas su Ieva išgirdo viešpatės žingsnius ir pasislėpė krūmuose. Viešpats ateidavo su švelniu vakaro vėjeliu, su ramybe, su gaiva. Toks buvo ženklas viešpaties pribuvimo. O va kažkodėl draskimasis, daužimasis, drebėjimas, ugnis prie ko čia jie, jeigu juose nėra Dievo. Bet tai yra Dievo prisiartinimo ženklai. Naktį ežere irgi audra, vėjas. Apaštalai kovoja su nakties audra, o Jėzus ateina vandeniu. Ir vos tik Jėzus įlipo į valtį, audra nurimo. Kodėl tai pabrėžiama Evangelijoje? Nes čia yra mokykla, čia pamokos. Mes turime iš to išmokti kažką apie susitikimą su Dievu, kad atpažintume savo gyvenimuose Dievo ateimą ir atskirtume, kas yra iš Dievo, kas ne iš Dievo ir kas surišta su Dievo ateimu. Kaip sakiau, daugelis žmonių pergyvena savotiškas tokias neviltis, nusivylimus, liūdesi įtikėjimo periode. Pradžioj liktai džiaugsmingai, o įtikėjau, o paskui užgriuvo visokios bėdos. Kai tik pradėjau rimčiau artintis prie Dievo, pradėjo blogėti gyvenimas. Kaip gali būti arčiau Dievo blogesnis gyvenimas? Nežinau, kas nors iš čia esančių vyrukų esat žvėjai. Kas esat žvėjai? 5, 6 rankos. Nu ir aš darau. Aš nebandžiau, bet gal kas iš jūsų bandėt būdą pasigauti sliekų greitai. Aš žinau tokį būdą su akumuliatoriumi. Vieną ranką kelią, negaliu patikėti. Vidmantai, tu bandėjai su akumuliatoriumi sliekus gaudyti? Gausit eit papasakoti uždaram žvejų ratelį. Bet aš girdėjau, kad išmėgėmi 2 strypai, papilama vandeniuko ir nuo akumuliatoriaus laidžiukai. Ir sako, tie sliekai patys iš to žemės lenda lauk. Tik spėk gaudyti. Šito eksperimento kartoti nerekomenduoju, vo gali būti nekokių pasekmių su elektros iškrovom. Va, bet dėl ko aš pasakoju tą istoriją? Elektros energija išprovokuoja atseit tų kirminiukų nepakantumą ir jie bėgdami nuo virpesio išlenda į paviršių. Taip ir mūsų gyvenime, kai mes artinamės prie viešpaties, viešpaties dvasios artumas provokuoja mumise mūsų senų gyvenimo įpročių, ydų, likučius, kaip sakant, kurių galbūt mes neįsivardinom ir neatsisakėm, neištuštinom savo širdies, galbūt nepakankamai gilę atgailą, nepakankamai nuoširdžią atgailą atlikę, paviršutiniškai priėmėm Jėzų į savo širdį ir liko mumyse kažkokių senų dalykų, kurie buvo net pažinti, neišpažinti. Ir kažkokių rekolekcijų metu, žiūrėk, tarsi užmina mums ant kojos pamokslininkas ir Dievo žodis atskleidžia dalykus ir pradeda tie kirminiukai lysti iš mūsų. Pasidaro baisiai šlikštu. Aš prisimenu vienos piligriminės kelionės metu į Kalvariją. Mes turėdavom 3 dienų pasiruošimus kokioj nors vietoj. Ir aš ten bandydavau suformuoti motivaciją piligrimų, dėl ko mes einam į tą piligriminę žygį, kad būtų sutikėjimo, visi tie veiksmai atliekami ten. Ir mes vienais metais užsidavėm, kad darysim atgailą ir prašysim, kad viešpaties dvasia atskleistų mumise tai, ko mes esam net pažinę, neišpažinę, neatsisakę savo gyvenime. Nu ir kokią 3 dieną pradėjo baisiai visiems smirdėti. Visiems pasidarė taip bloga, kad visi pradėjo skūstis, kad labai šlikštų nuo savęs, kad pasijuto visi labai nešvarus, kad pradėjo lysti visokio prisiminimai, visokios nuodėmės. Turėjom kunigai darbo, reikėjo daug išpažinčių išklausyti. Taip žmogus gyvena lygu ir niekur nieko, tikintis, religingas, savim patenkintas, o va, pasimeldėm daugiau kryptingai, kaip sakant, paprašėm Dievo, kad apšviestų širdis ir pasidarė nepatogu žmonėms. Šventieji sako tokį palyginimą, kad kuo arčiau ugnies, tuo labiau matai savo dėmes, tuo nuodimingesnis žmogus jaučiasi, kuo jis yra arčiau Dievo. Nes kuo toliau nuo Dievo mažiau šviesos, jis tarsi toje tamsoje ir net pažįsta, nemato savo klaidų, savo nuodėmių, nesugeba jų įvardinti, atpažinti panašiai. Ir yra visiškai savim patenkintas. O kaip tik pradeda artintis arčiau Dievo, taip jam pasidaro diskomfortas, jis mato save nešvaru ir kompleksuoja prieš Dievą. Tai čia panašiai su tuo vėju, su tuo žemės drebėjimu, su ta ugnimi. Kai viešpats ateina, prisiartina prie mano gyvenimo, kyla audra, pasipriešinimas. Senasis žmogus bijo Dievo artumo. Tos dvasios, kurios įsitaisiusios lizdus mūsų širdyse, mūsų protuose, mūsų jausmuose, mūsų kūnuose, per įvairius įpročius, per įvairias nuodėmes, per įvairias provokacijas ar melą, propagandą, per įvairias, sakysim, okultistinės praktikas, tos dvasios sunerimsta ir pradeda siautėti. Kyla vėjas, žmoguje kyla baimė, nerimas. Kaip sako pranašai, kai Dievo koja paliečia žemę, paliečia mano širdį, sudreba. Esat matę, kad kartais meldiesi už žmogų, jis visas dreba, kratusi. Ir kai kuriems tai atrodo, kad čia piktoji dvasia, kiti sako, kad tai šventoji dvasia, o aš drįstu sakyti, kad tai natūraliai žmogus dreba, jo psichologija, jo prigimtis, galbūt išsigandusi, sukrėsta, priešinasi ir taip pat reaguoja. Gali būti visiškai psichologiškas efektas iš paties žmogaus, išprovokuotas Dievo prisilietimo, bet jis kažkur turėtų vesti žmogų, kažkur turėtų vesti į jo pasikeitimą. Jeigu jis atsiveria tam Dievo atėjimui, ateina ugnis. O ką ugnis daro? Ugnis degina. Ugnis naikina. Ką ji naikina? Ji naikina visą tai, kas ne iš Dievo. Jeigu aš priimu Dievo dvasios ugnį, ji apvalo mano širdį, ji uždega mano širdį. To Dievo meilės prisilietimas sukrečia mane, gilesnis atsiverimas degina mano širdį, kad apvalytų mano širdį, kad uždegtų mano širdį aistra Dievui. Ir kai aš jau jo ilgiuosi, kai mano širdis yra atvira ir pasiruošusi priimti Dievą, kaip sužadėtinį priima sužadėtinį, tada viešpats ateina ramybėje, šalom. Suprantat? Ir va čia apaštalai po stebuklo, sukrėsti, audros varginami, kovoja su priešingu vėju. Tuo tarpu valtis jau toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu, tai galbūt 4 valandą ryto, atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi, Jėzus. Pamatė jį einantį virš vandens, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Juos apėmė baimė. Juk Jėzus ateina, bet juos apima baimė. Jie nepažįsta jo dar tokio. Tai pirmą kartą jiems. Antrą kartą gal jau išsitrauktų mobiliakus, o sakytų, Jėzus parengė, čik, 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 čik. O šį kartą jiems tai buvo pirmą kartą, jie dar nepažino, kad Jėzus gali vaikščioti vandens paviršiumi ir jie išsigandė, ėmė šaukti. Jėzus tu jau juos prakalbino, nusiraminkite, tai aš, nebijokite. Ir mums viešpat šiandien sako, tai aš, nebijokite. Nu, Jėzau, čia mūsų negazdink, tu čia pas mus tokiais būdais nesilankyk, va geriausiai tyliai esi įbūk. Mes ateisim, kada galėsim, padoruosim tave, pagarbinsim, bet čia prašom fokusų mūsų gyvenime nekrėst, negazdint, nešokiruot, mes norim gyventi ramiai, patogiai, ne? O dar numirsim išsigandę. Va, negali gyventi jau taip pat, pažinęs Dievo jėgą ir šlovę. Jūs dabar visi čia atvažiavot į Pakutą. Nu, ne visi, bet nemažas būrelis, matau naujų veidų, vadinasi, greičiausiai smalsaujat. A kas čia toj Pakutoj vyksta? A ką čia tie visi tuos laukus važiuoja tokiais blogais keliais? Juk jūs esat normalūs katalikai. Švento rašto juk neskaitot, juk ne. Juk neskaitot. Čia kalba pranašė. Greitai prisipažinkit, kas neskaito švento rašto. Sorry, jokauju, nebūtina. Bet iš tikrųjų, juk egzistuoja mūsų tarpe tokios kalbos namuose. Nu, tam jau visai stogas važiuoja. Tas jau visai be tos bažnyčios negali. Tas jau fanatiks. Žiūrėk, ten balius vyksta, o jis sekmadienį bažnyčią važiuoja. Anormalus. Nu, nenormalus. Nu, kam tiek reik draskytis? Nu, kam ten rūpintis, eit kažkur į labdaros valgyklą, ten aukoti savo laiką, kam ten šelptos vargšus? Juk patiems reik, ne, jis dar išdalin svetimiems. Svetimus myl daugiau negu saviškius. Ne? Pastoviai pasi namuose keistų žmonių visokių. Nu, pas mus normaliai nieks svetims neteino, pas tą ten pastoviai eina arbatas ger visokie keistuoliai ir panašiai. Nu, nenormalus, nenormalus. A norit tokiais nenormaliais tapti? O jūsų neįspėjo, kad jaunimas tai pas mus, tarp mūsų katolikų šnekant, sako, nevažiuok į pakutą, susirgsi pakutlygę, pristosi prie tavęs, pakliusi į sektą. A dar kur nors? Juk čia važiuoja visi tokie, kuriem jau šakės, ne? Mirštantis važiuoja, kad pribaigtų save. Niekas negali likti gyvas, susitikęs gyvą į Dievą. Jame kyla audra, jame daužomos uolos, jo širdis sudaužoma. Jo širdis dreba prieš viešpaties didybę, šlovę ir jėgą. Ir jis sako, viešpatie, ateik. Ir būk mano gyvenimo viešpats, jau nenoriu daugiau gyventi taip, kaip gyvenau. Noriu dabar gyventi dėl tavęs, ne dėl savęs, bet dėl tavęs. 180 kampu keičiu gyvenimo kryptį, ėjau į tą pusę, eisiu dabar į tą pusę, eisiu link Dievo. Ir visiems tai atrodo, jis išprotėjo, jis nenormalus, visi eina į tą pusę, o jis eina į kitą pusę, nes jis mirė. Ir pradėjo naują gyvenimą. Jis eina į kitą pusę. Jis nebegali kitaip, nes jis sutiko gyvąjį Dievą. Ir jo gyvenimas pasikeitė. Žmonės, linkiu jums visiems, kad jūs kur Jėzus pagautų. Amen.
Šioje žinia iš Pakutuvėnų laidoje jūs girdėjote kunigo brolio Gedimino Numgaudžio 19 eilinio sekmadienio pamokslą.